Rauhan tervehdys. Jeesus on Herra. Puhutaan nämä totuudet ensin tähän, niin sitten voi höpistä melkein mitä tahansa.
Hän sanoi kaiketi vitsillä ton, mutta valitettavasti musta tuntuu, että se on totta, että sen verran hän sai sanottua tässä totuutta, että Jeesus on Herra, ja sitten todellakin tullaan höpisemään ihan mitä tahansa. Varmaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta mennäänpä asiaan. Tämä on tosiaan Salon helluntaiseurakunnan Jumalan palvelus maaliskuusta 22. Ja tämä todistuspuheenvuoro, mitä käydään läpi tässä, on sen tilaisuuden saarna tai pääpuhe. Siinä ei ollut mitään niin kuin, muuta semmoista puhesisältöä tai semmoista niin kuin, pitkää juttua kuin tämä. Eli tämmöinen erityisen huono todistuspuheenvuoro on sitten ollut se pääsisältö siinä Jumalan palveluksessa, mutta mennäänpä asiaan ja ruoditaan sen ongelmia.
Joo, minun nimi on siis Mikis Jaakkola ja olen entiseltä nimeltään Mikko Jaakkola, mutta vaihdoin nimeä tuossa lokakuussa viime vuonna, koska tunsin Mikis-nimeä kutsuttava yli 30 vuotta, niin mä ajattelin, että vaihdetaan nyt saman tien sitten nimi kerta heitolla, mutta eihän nimi miestäpä hänelle mies nimeä.
Todistuspuheenvuorot on aina täynnä valtavasti tämmöisiä turhia letkautuksia joka välissä ja kerrotaan oma nimi, tuttujen nimi, seurakuntien nimi, missä on käyty ennen, minuuttikaupalla täysin turhaa sisältöä.
Ja olen tänä päivänä uskossa Jeesukseen, mutta se ei ole ihan niin yksilitteinen asia, että olisi jotenkin niin kuin aina ollut. Mä kerron teille pikkusen taustaa tästä, että miten tämä homma on mennyt, että millä tavoin mä oon tullut uskoon.
Vai pikkusen taustaa. Mä leikkaan tästä pois noin 11 minuuttia hänen puheestaan, jossa hän siis ilman mitään niin kuin uskonnollista merkitystä niin käy läpi sitä, että hänen vanhempansa oli väkivaltaisia juoppoja ja rattijuoppoja. Ja hän oli lapsesta alkaen itsekin sitten juoppo, käytti myös huumeita. Tämmöistä käydään silleen niin kuin yksityiskohdilla mässäillen läpi valttiarallaan 11 minuuttia. Se tästä nyt leikattakoon pois ja hypätään siihen, mitä sen jälkeen tulee.
Lähin armeijaan sitten ja olin ainut 17 vuotta. Oli siellä vissi yksi kaveri, oli 17-vuotena siellä armeijassa. Hän oli vähän mua nuorempi. Silloin pääsi vielä 17-vuotena, niin oltiin sitten siellä Hangossa jo. No se oli lomilla kyllä, sitten kun tuli lomille, niin se oli taas sitä viinakas läträämistä ja semmoista, mutta
no joo. Seurakuntalaisten oli olennaista tietää 11 minuuttia sun päihdetaustasta ja sitten, että minkä ikäisenä milloinkin sai armeijaa mennä ja missä kaupungissa olet armeijassa ja mene jo asiaan. No ei vaan siis just tämmöiset heitot ei nyt niinku yksittäisinä olisi mitenkään pahoja, mutta kun moni tämmöinen todistuspuheenvuoro on niinku oikeasti ihan hirveän isolta osin sitä, että kenen tuttujen kanssa minkäkin ikäisenä missäkin kaupungissa on mitäkin tehty, niin semmoisen kuuleminen ei rakenna ketään. Varsinkin kun tässä on siis seurakunta, jossa on mun mielestä Eero Ketola sanoi siinä yhdessä puheessa, mitä mä katsoin läpi, että heillä oli niinku koronarajoitus aikana siis lupa pitää siellä puolet porukasta korkeintaan salissa, eli 200 ihmistä. Eli siis tässä on niin kuin 400 ihmisen penkit sitten ilmeisesti periaatteessa ja usea ihminen tuijottelee netistä näitä puheita, niin siis ihan hirveän moni ihminen on nyt sitten oikeasti pakotettu kuulemaan kaikki tämän tutun tutut ja päihdetaustat, eikä siis niin, että tämä olisi joku 20 ihmisen tiivis porukka, missä kaikki tuntee kaikki, niin sitten muistellaan yhteisiä muistoja, vaan kaikki epäolennaiset yksityiskohdat, mitä tässä tulee myöhemminkin lisää, että missä milloinkin mitäkin on tapahtunut, niin ne nyt sitten pakotetaan satojen ihmisten korviin. Satojen ihmisten, joita varmaan ei yhtään kiinnosta.
Mutta sitten eräänä päivänä, kun mä olin armeijasta oli lomilla, oli vissi justiinsa pääsemässä pois, niin tapasin Mäntinummessa semmoisen yhden tytön, semmoisen Sonja-nimisen tytön, ja hän oli jotain pikkusen mua nuorempi silloin, ja sitten meidän kaverin kanssa lyötiin veto, että pääsitkö seurustelemaan ton kanssa? Mä sanoin, pääsen, että eihän siinä mitään, että paljon sä löydään vetoja.
En usko. Kaunistelet tarinaa. Ihan varmasti totuus on se, että löitte vetoa, että pääsetkö panemaan sitä. Ei, että pääsitkö seurustelemaan sen kanssa. Voi olla, että on väärässäkin, mutta väitän, että näin on oikeasti käynyt. Eli kun asian yhteys on se, että läträtään viinalla intin lomilla, niin eihän silloin kukaan lyö vetoa, että pääseekö jonkun kanssa seurustelemaan, vaan kysymys on varmaan jostain ihan muusta. Mutta sitten nämä tarinat tietysti elää, eli muuttuu osittain liioitelluiksi, osittain vähätellyiksi, ja niin syntyy vale, eikö siis todistuspuheenvuorot yleensä.
No niinhän siinä kävi, että mä voitin tämän vedon ja haluaisin seurustelemaan tytön kanssa. Mutta kuinka ollakaan, niin tämän tytön täti, hänen äiti oli edes mennyt syöpään, mutta hän asui tätinsä kanssa ja tädin miehen kanssa, niin tämä täti olikin uskovainen. Ja sitten mä en ollut ikinä kuullut Jeesus-asiasta mitään, mä olin ihan ihmeessä, että mitään ihmettä, että uskovaisin, että mitäkö se tahtoo sanoa, että mikä on uskovainen. Että kyllä mäkin uskon viinan voimaan, kyllä, että onkaan se vähän sama juttu sitten, että...
Kuules Mikis Jaakkola, viinavoima on eri juttu kuin tuommoinen uskon voima, siis tarkoitan sitä, että jos vedät viinaa, niin tuut oikeasti känniin, mutta jos vedät helluntaalaiseksi itsestä, niin taudit ei oikeasti parane. Helluntaalaisuudessa uskotaan, että Jeesus parantaa tauteja, mutta sitten tämän uskovan tädin, hetkinen, onko se sitten sen sisko, jos se on sen sun tyttöystäväs äiti kuollut syöpään, niin tämä uskovainen täti ei ole sitten pystynyt uskon voimallansa parantamaan syövästä sen sun tyttöystäväs äitiä. Monimutkaiset sukukoukerot, jotka kuitenkin todistaa, että helluntaalaisuus ei ole totta. Ja mun mielestä vähän hölmö aina täytyy kertoa tämmöisiä höhöttelyjuttuja näissä todistuspuheenvuoroissa, että kyllä minä syntää viinavoimaan uskoin, hehe.
Hän alkoi sitten puhumaan mulle Jeesus-asioita ja mä olin ihan silleen, että ei hyvän aika, tämä on kyllä jotain ihan omituista touhua, että miten tämmöistä voi käsittää. Ja...
Vai omituista touhua, mitä ei voi käsittää? No siis siltähän se uskonto tuntuu silloin, kun puhutaan karismaattisesta kristillisyydestä, niin se ihan oikeasti on omituista touhua, jota ei voi käsittää. Ja siihen yhteisön narratiiviin myös kuuluu se, että tuolla asialla mässäillään, että ennen uskontula tai ulkopuoliset ajattelee, että toi on omituista juttu, mitä ei voi käsittää. Ja sillä rakennetaan tietynlaista semmoista minä vastaan noi muut vastakkainasettelua sitten, että... On tämmöinen ulkopuolelta tuleva tuomitseva katse siihen touhuun, mutta todellisuudessahan siis karismaattinen kristillisyys vaan on järjetöntä. Normaaliin kristillisyyteen kukaan ei suhtaudu silleen, että eihän tätä voi käsittää, että ihmisillä voi olla semmoinen olankohautusateismi, että no ei kiinnosta, en vaan usko tuohon, tai sitten erilaisia niin kuin perusteluja ja näkemyksiä kristinuskoa vastaan, mutta ei semmoiseen normaaliin kristinuskoon kyllä suhtauduta silleen, että mikä ihmeen juttu tämä on, että ei tätä voi käsittää.
Tämä tyttö, kenen mä tapasin, niin hän ei ollut uskossa myöskään, että sitten tämä täti Anne-niminen nainen niin sanoi mulle, että kuule Mikis, että se on semmoinen juttu, että jos haluat seurustella tämän tytön kanssa, niin sun pitää tulla seurakunta. Mä ajattelin, että jaha, mikäköhän juttu se seurakunta sitten on. Että onhan mä joskus seurakunnan semmoisella virkistyspäivä, mutta semmoisia jotain kerhoja tai semmoisia, missä pääsi pelaamaan salibändiä, semmoisia jossain semmoisessa niin luterilaiskirkon seurakunnan toiminnassa on käynyt, mutta eihän siellä puhuttu oikeastaan mistä Jeesuksesta sen kummemmin eikä mitään. Että... Sitten mä ajattelin, että seurakunta. Mä ajattelin, että no, mä oon kyllä Lohjan kovin kaveri, että ei mun tarvitse kyllä mitään pelätä. Että kyllähän mä nyt yhden seurakunnankin käyn katsomassa sitten.
Toi taitaa olla kyllä aika tämmöinen klisee, että miten kultteihin päädytään yleensäkin. Että uskotaan, että minähän en tulisi mitään valhetta uskomaan tai mihinkään tyhmään lankeemaan. Ja sitten lähdetään sinne mukaan ja yhteisö sitten joskus nopeasti, joskus 10 vuoden päästä, mutta kuitenkin niin yhteisö imee sitten mukanaan semmoiset ihmiset, jotka sinne on lähtenyt itse varmoin, että minustahan ei tule mormonia tai minustahan ei tule helluntailaista, niin kuinkas kävikään.
Menin sitten seurakuntaan, istuin sinne takariviin ja sen tytön kanssa, että se tytön täti oli siinä tädin mies, että hänen tädin mieskään ei ollut uskossa silloin. Ja sitten kuuntelin sieltä, en kuunnellut, mutta katselin seinille ja yritin olla vaan silleen, että no mikäs tässä on tilanne, että kauanko täällä istutaan oikein. Ja ihmiset alkoivat puhumaan omituisella tavalla, sen, he puhuivat kielillä, mutta en mä sitä tiennyt. Mä ihmettelin, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että eihän tässä ole mitään selvääkään, että mitä tämä nyt on oikein, että täällä on joku muukin tänne ottaa viinaa kuin minä. Että...
Ja helluntalaisen tapaan vitsaillaan siitä kielillä puhumisesta, että höhöhöhö, mitähän nämä ihmiset on oikein vetänyt, höhöhöhö. Mutta kun tämä nyt on hyvin ongelmallista monelta kantilta. Oletteko koskaan nähnyt viinaa vetäneitä ihmisiä? Ei ne sano shibidi bubidi 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 rabedi babedi bubedi rabada habada sangria glangria gloria blobobobapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap näköistä ainetta käyttänyt, mitä on häpeällistä sanoakaan, ja vielä lukuisampia aineita sitten nähnyt käytettävän, ja yksikään ei ole kyllä saanut minua tai muita sanomaan räpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäp niin kuin häiriintynyttä ja rivoa. Ei mikään mielisairaus kai semmoista aiheuta, eikä mikään päihde. Sitä aiheuttaa vain helluntailaisuus. Ja siis tässä on vielä se, että toi on siis Raamatun väännös. Kun mä tiedän, että mistä apostolien tekojen kohdasta toi ajatus tulee, että viinaa on vedetty ja sitten ruvettu hokemaan sibidibuuta. Mutta ottakaa nyt hyvät ihmiset huomioon se, että siellä apostolien teoissa ihan suoraan kerrotaan niiden ihmisten puhuneen ymmärrettäviä kieliä. Se ei ole mikään tulkintakysymys, se on absoluuttinen fakta, oli kristinusko totta tai ei, niin apostolien teoissa puhuttiin ymmärrettäviä kieliä, ja siinä tilanteessa vastustajat syytti, että ne on makeaa viiniä täynnä vaikka vasta aamu ja niin edespäin. Eli siellä kuultiin sitten, kun erilaisilla ymmärrettävillä kielillä innokkaasti ja yhteen ääneen ihmiset kovaäänisen riemuvallassa sitten ylisti Jumalaa. Ei ne sanonut siellä räbäbäbä sjöbäbäbä, vaan yksi sanoi, että Jesus has risen from the dead. Ja joku sanoi, että Jeesus on ylösnoussut ja joku sanoi shunga jominga erareta ja niin edespäin. Ja tämmöisestä sitten epäuskoiset tuli siihen tulokseen, että kännissähän ne on. Ei siitä, että siellä olisi hoettu sibidibuuta, koska niin ei ole koskaan kristinuskossa tehty, vaan helluntailaisuudessa.
Se oli hyvin hämmentävää. Ja sitten kun mä siinä kävin muutaman kerran, kävin kokouksissa ja sitten mä aloin pikkuhiljaa kuuntelemaan. No, sama se on nyt sitten kuunnella, että mitä täällä sitten sanotaan, että kun kerran täällä ollaan. Ja sitten mä kuuntelin evankeliumia siellä ja eli ilosanomaa kuuntelin Jeesuksesta ja ajattelin, että no kai tässä jotain perää on. Että mä olin siinä aika rajalla tulossa uskoon, mutta sitten
mun mielestä toi on tosi erikoinen tapa. Nämä on tämmöisiä todistuksia nyt paljon tuijotellut, enkä tiedä, että kukaan muu olisi mun mielestä paljon tuommoista käyttänyt, että olin siinä rajalla tulemassa uskoon. Mutta sitähän se tavallaan hyvin kuvaa, että helluntailaisuudessa on vähän niin kuin semmoinen häilyvyys siitä, että milloin ollaan uskossa ja milloin ei olla. Ja kyllä mulla ainakin silloin aikoinaan oli jonkunlaista ahdistusta siitä, että milloin mä oon riittävästi uskossa, että mä oon pelastunut ja milloin sitten mun usko ei olisi riittävä siihen, vaan että jos sattuisin kuolemaan semmoisena heikkona hetkenä, niin joutuisinko kadotukseen ja niin edespäin, että se on aika niin kuin erikoinen kokonaisuus.
Kun oli vielä kuitenkin alkoholi vahvasti mukana kuviossa, niin kävi niin, että mä kärysin ratista sitten, oliko se 99 vai 00, kun mä kärysin ratista sitten. Tuli törkeä rattiopumus ja kortit ajaminen ja jäin kiinni sitten poliiseille ja sitten mä istuin putkassa ja ne heitti mut aamuyöllä ulos sieltä. Mä kysyin, että saanko mä kyydin kotia. Ei, sulle tekee hyvää kävelemään. No selvä se sitten jo. Lähdin sitten kävelemään sinne ja sitten mä ajattelin, että mä viitti kotiin mennä, että siinä tulee kyllä huutia ja menin sen tädin luokse, tai sen tytön tädin luokse, missä ne asui siinä vähän meitä, ja sitten menin sinne, ja he otti mut ihan silleen vastaan, että ei mitään, että tuu tänne vaan nukkumaan, ja mä ajattelin, että onpa ystävällisiä ihmisiä.
Joo, mä olen kyllä myös niin kuin ollut vähän vastaavassa tilanteessa joskus, että päädyin auttamaan rattijuoppua. No, tietysti tämä mikis tässä, niin oli kuitenkin jo viranomaisten käsittelyssä sitten ollut, mutta outoa, että jos hänet otetaan jotenkin iloisesti vastaan, hän on kuitenkin oman ja muiden elämän siinä pistänyt vaakalaudalle ihan vaan ilman mitään syytä vaan läpäällä ajellakseen sitten kännispäiten, niin semmoiseen olisi kristillistä suhtautua ankarasti ja tuomitsevasti. Itse tein joskus sen en ylilyöntiä, vaan tein sen synnin, virheen ja vääryyden, että joskus autoin rattijuopon kotiinsa. Ajelin jossain joskus yöllä, en muista minkä takia, ja tuli vastaan ojaan ajanut rattijuoppo, kävi häntä sääliksi ja vein hänet sitten kotiin, enkä soittanut poliiseja. Myöhemmin sillä alueella sitten ihan tyylin 3 kilometrin sisällä, niin siinä oli joku ajanut sitten kännissä junaraiteelle vahingossa livennyt auto ja kuollut se ihminen siinä. Ja lopun ikäni mua vaivaa, että oliko sama tyyppi ja olisiko hänen henkensä säästynyt, jos en olisi tehnyt sitä syntiä, ei ylilyöntiä, vaan syntiä, että kävi sääliksi häntä ja sen sijaan, että olisin soittanut poliisit, niin vein kotiin nukkumaan. No joo, mihin tämä nyt taas liittyy? Jatketaan.
Silloin Jumala taas puhuu mulle ensimmäisiä kertoja silleen, että onko tämä sitä elämää, mitä mä haluan viettää sitten. Että...
Ei puhunut Jumala sulle silloin, sinä valehtelet yleisölle. Jumala ei sinulle puhunut, vaan sun elämäsi vaan oli ihan perseestä ja sitten sä rupesit miettimään aivoillasi, että onko tässä järkeä. Se on eri asia, kun Jumala olisi puhunut sinulle.
Mä ajattelin, että no ei tämä varmaan kyllä ole. Ja sitten eräänä päivänä, kun tuli sinne alttari kutsu sinne seurakunnassa, niin mä niin kuin tunsin, että nyt täytyy niin kuin tehdä jotain. Ja menin sinne eteen sitten ja sain antaa elämäni Jeesukselle. Se oli jotain, olisiko ollut 0-0 vähän sen rattiopumushomman jälkeen tai jotain. Ja...
Eli hän siis mietti, että onko tämä sellaista elämää, mitä haluaisi viettää. Tuli siihen tulokseen, että no ei tämä varmaan kyllä ole. Ja sen takia sitten vastasi alttarikutsuun. Ei tämmöinen välttämättä mikään uskoon tuloa. Voi olla, että toi äijä on ihan täys pakana oikeasti siis tämmöisen perusteella. En tunne ihmistä ja niin edespäin, mutta et niinku, toi oli ihan höpöhöpöä. Ihan vastaava uskoon tulo mullakin oli joskus 15-vuotiaana. Se oli ihan höpöhöpöä. Ei se ollut mikään uskoon tulo. En mä ollut sen jälkeen uskossa.
Ja mä olin silleen ihan ihmeessä, että tämähän onkin kyllä valtava tunne, kun pyhä henki laskeutui. Ja mä olin silleen, että ei hyvän aika, että tämmöisiä säväreitä ei kyllä sanonut mistään. Että...
Toi oli röyhkeä pyhän hengen pilkkaa, siis syntiä. Synnin palkka on kuolema. Tämän pyhän hengen pilkan takia on Mikis Jaakkola ansainnut kuoleman. Siis ihan niin kuin fyysisen lihallisen kuoleman ja hengellisen ikuisen kuoleman. Niin röyhkeä synti on se, että pyhää henkeä sanotaan joksikin tämmöiseksi fyysiseksi tuntemukseksi. Siis pyhä henki on kaikkivaltias, iankaikkinen, pyhä ja vanhurskas Jumala. Hän on persoona, jolla on mieli ja tahto. Hän ei ole joku voimavaikutus, mikä tuntuu sinussa minään tuntemuksina kaikista vähiten. Säväreinä, joka on siis termi, mikä voi tarkoittaa jotain mitäliä innostusta tai joidenkin huumeiden vaikutusta kaiketikin. Vertasit juuri kristinuskon Jumalaa huumeeseen, tajuatko? Tämä on täysin kohtuutonta ja häpeällistä. Ja niin kuin sanoin, niin synnin palkka on kuolema. Mutta tiedätkö, miten se jatkuu, se Raamatun lause? Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Eli toisin sanoen, Mikis hyvä, olet pilkannut Jumalaa, sun pitäisi kuolla, käänny ja tee parannus, käänny kristityksi, osallistu siihen iankaikkiseen elämään. Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme ja lopeta tuommoinen Jumalaa pilkkaava helluntailainen puhe. Sillä helluntailaisuudessa on vielä sekin ongelma tietysti, että siellä unohdetaan kaikista asioista aina asiayhteys ja uskotaan monesti, minä ainakin helluntailaisena uskoin aikanaan, että pyhän hengen pilkkaa ei voi saada anteeksi ikinä millään. Mutta kun se ei ole totta. Jos lukisit sen Raamatun kohdan ihan asiayhteydessään, arvon hellari, missä sitä pyhän hengen pilkasta puhutaan, niin huomasit, että siinä puhutaan nimenomaan yhdestä ja ainoasta tietynlaisesta spesifistä pyhän hengen pilkasta. Ei tämmöisestä pilkasta, mitä Mikis Jaakkola tässä nyt sitten pilkkaa. Kaili.
Tämähän onkin ihmeellistä. Ja se kun painotaakka nostetaan pois hartialta, niin kyllä jokainen tietää, joka uskoon tullut, miltä se tuntuu. Ja mä olin aivan ihmeessä, että tähän nyt on, että tätä pitää saada lisää.
Olisi kyllä kiinnostavaa olla kärpäsenä katossa, kun joku saa lisää uskoon tuloa.
Ja sitten siitä vähän eteenpäin kävin kasteella. Sitten se oli varmaan jotain joulukuuta tai jotain, kun kävin kasteella. Ja mä menin sitten innossaan siitä kokouksen jälkeen sitten kotiin sanomaan äitille, että kuule äiti, että mä oon tullut uskoon. Äiti istui kännipäissä ja siellä se isäpuolen kanssa silloin. Ja sanoin, että voi hyvänä aika, että toinen lapsi on Jeesuksen maa, toinen on narkomani. Mun sisko oli siis narkomani silloin. Ja sanoin, että mitä hän on tehnyt väärin. Mä no nyt ei ollut kyllä ihan semmoinen vastautta, mitä mä olisin odottanut kylläkään, että teikää sinä sitten mitään, että mä oon nyt kuitenkin tullut uskoon. Ja
no, olisiko mukaan saanutkaan sen fiksumpaa reaktiota, jos on tullut sellaiseen uskoon, missä uskotaan semmoiseen Jumalaan, mikä onkin joku säväreitä antava voimavaikutus. Kyllä se sun äitis varmaan viinasta kovemmat sävärit sai, ihan oikeasti.
Sillä hyvä, ja kävin kokouksissa sitten, ja se oli ihan, sitten sain evankelioitua silloin sen tyttöstäänkin sain evankelioitua uskoon, kun hän näki sen muutoksen minussa, niin hän halusi tulla uskoon kanssa, ja sitten tämän Annen mies, eli tämän tytön tädin mies, niin Max-niminen mies, niin hänkin tuli uskoon, ja käytiin hänen kanssa samaan kasteellakin sitten, että lähti lumipallon lailla eteenpäin tämä homma, ja
kokiks nekin sitten säväreitä?
Ja kuinka ollakaan, niin sitten tämä täti ja hänen perheensä, eli tämä Anne ja Max ja nämä, niin he muutti sitten tuonne Ojakkalaan, Vihdin Ojakkalaan. Ja mä ajattelin, että no mä menen perässä sitten, että mä menen tämän tytön kanssa, niin kuin, että et tiedä, jos vaikka saadaan yhteinen sävel löytymään sitten niin kuin jatkossakin, että mennään sitten eteenpäin yhdessä. Ja siinä kyllä kävi sillä tavalla, että kun mä muutin sinne Ojakkalaan, niin siinä oli lähimpää seurakuntaa, oli semmoiset yli 5 kilometriä matkaa, ja mä ajattelin, että millä tässä nyt pääsee seurakuntaan, en mä oikein päässyt millään, että ei mulla ollut autoa, kun oli se rattiopumus ja taustalla, niin mulla oli ajokielto ja kortti oli siirtynyt ja kaikki, ja mä ajattelin, että no ei tässä nyt pääse seurakuntaan. Sitten meillä oli välillä oli semmoisia niin kuin raamattupiirejä siellä keskenä, mutta ei se nyt oikein ollut semmoista niin kuin niin vahvaa ruokaa, mitä olisi silloin tarvinnut.
Joo, että oli tämmöinen Anne ja tämmöinen Max, että on niminen kaupunginosa ja tämän niminen kaupunginosa, ja ei jaksanut käydä seurakunnassa, kun sinne oli 5 kilometriä matkaa. Siis mitä, sehän on joku vartin pyöräily tai jotain, voi hyvää päivää. Ja sori, kun jätin tuohon tuommoisen hassun väli-ilmeen, ei ole tarkoitus näyttää kieltä ihmisille.
Ja sitten alkoi maailman kaverit alkoi kyselemään, että no mitä sulle mikis kuuluu, että lähdetkö heidän mukaan, ja mä ajattelin, että no sama kai se sitten on, että mä evankelioin heidätkin siinä sitten, mutta täytyy sanoa, että ei se kyllä ihan niin toimi, että jos yksi ihminen lähtee maailmaan ja meinaa voittaa maailman, niin se voi onnistua, mutta ei kannata ainakaan omissa voimassa lähteä, että siinä ei käynyt ihan silleen kuin mä ajattelin, vaan siinä lähti maailma viemään mua sitten mukana. Ja
niin, no ihmistä en tunne ja tilanteessa en ollut mukana, mutta sikäli kun on tätä puheenvuoroa nähnyt, niin olisiko se hänen evankeliointinsa ollut siis ihan vaan sitä, että hei, teidän elämä on tyhmää, tulkaa uskoon, niin teidän elämä voi muuttua. Se ei ole evankeliointia. Evankeliointi on sitä, että ihmisille opetetaan kristinuskosta asioita, yleensä vaikka se perussanoma siitä, että Jumala on syntynyt ihmiseksi, kuollut meidän syntisten sijasta sijaiskuoleman ristillä ja herännyt kuolleista sitten. Tämmöisiä asioita muun muassa ihmisille, kun kerrotaan, niin se on evankeliointia. Ei tyhjät lupaukset siitä, että jotain tapahtuu, jos nyt vaan mystisesti tuut uskoon.
Uskoelämät alkoi unohtumaan pikkuhiljaa, että mulla oli aina semmoinen usko niin kuin sydämessä kyllä Jumalaa ja Jeesukseen, mutta mä en enää elänyt sitä todeksi, vaan maailma lähti viemään sitten. Ja sitten siitä tuli aika kova semmoinen lumipalloefekti sitten taas toiseen suuntaan, että maailma lähti viemään ja oli irtosuhteita hyvin paljon, että se parisuhde oli jäänyt jonnekin hamaan menneisyyteen ja oli irtosuhteita ja viina taas oli mukana ja sitten oli vähän tullut ikäinen, ei ollut enää niin paljon väkivaltaa kylläkään, mutta sitäkin oli silloin tällöin, mutta se lähti viemään aika tavalla ja sitten mä muutin pois sieltä Ojakkalasta, kun oli parisuuden mennyt ja kaikki oli niin kuin mennyt oikeastaan aika huonolla tavalla. Ja muutin pois Ojakkalasta takaisin Lohjalle ja mulla ei ollut kyllä asunto, että mä vähän punkkasin siellä sitten, missä sattuu olemaan ja kävin töissä välillä rakennuksilla ja välillä milloin missäkin jo.
Sori nyt vaan, mutta tämä on ainakin tässä asiayhteydessä mun mielestä hiukan semmoista juttua, että joo, jos näkisi jonkun vanhan tutun ja jäisi suustaan kiinni tai kuuntelisi jotain niin kuin höpinää jossain niin kuin pienen piirin kahvipöydässä, niin sen kun kerrot kaikkia randomeja kuulumisia, että välillä meni hyvin ja välillä huonosti ja laapa, liivaluupa. Mutta kun tämä nyt kuitenkin on satojen ihmisten seurakunnan päätilaisuuden pääpuheenvuoro, niin voisitko puhua vaikka kristinuskosta? Siis opettaa Raamattua vaikka tai jotain tämmöistä.
Ei ollut asunto, että nukuin vähän milloin missäkin. Ja sitten siinä se elämä sitten niin kuin meni pitkän aikaa, meni maailmassa. Kyllä varmaan semmoiset 10 vuotta meni maailmassa, että mä yritin kyllä tulla takaisin niin kuin uskoon sille, että mulla oli toinenkin perhekin, niin mä tapasin sielläkin, yllätys, tapasin sielläkin tytön ja hänenkin äiti oli uskovainen ja sitten taas sai vähän kiinni uskoasioista, mutta mä jotenkin kapinoin Jumalaa vastaan silloin. Se oli vähän semmoista kapinavaihetta, että miksi mulle niin kuin tapahtuu tällä tavalla, että miksi sitä ja miksi tätä. Ja
vai yritti tulla uskoon, mutta ei päässyt. Tekisi mieli niin kuin syyllistää koko helluntailaisuutta tämmöisestä ilmiöstä. Eli se niin kuin, siis tuommoinen yritys saattaa oikeasti tarkoittaa siis kauheimmassa tapauksessa sitä, että se ihminen ei oikeasti tiedä kristinuskosta mitään, eikä oikeasti yritä kääntyä kristityksi niin sanotusti, vaan se niin kuin oikeasti hötöimmillään toi helluntailaisuus on sitä, että ajatellaan, että niin kuin vaikka tupakka ja alkoholi on paha asia, ja jos lopetat ne ja alat uskoa ihme parantumisiin ja sanomaan Jeesus, 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 niin sitten oot uskossa. Se on niinku, siis siitä puuttuu kaikki voima. Se on vaan semmoista, siis Jumalan voima, evankeliumin voima, pyhän hengen voima puuttuu semmoisesta toiminnasta, että vaan niinku bojoing mennään johonkin yhteisöön mukaan ja ollaan siellä, koska no ollaan vaan siellä. Mä voin ymmärtää, että semmoinen niinku jää varmaan helposti yritykseksi, koska on kivempi olla kännissä kuin lumeparannuskultissa, niin ihmekä jos se maailma vetää puoleensa. Mutta jos toiminta olisi normaalia ja kristillistä, niin kysyn nyt oikeasti ihminen niin kuin vahvemmin haluaisi, tietysti tässäkin on aina varmasti vaihtelevia tilanteita, mutta ei sitä ehkä niin, kuin niin herkästi nähtä semmoisena, että yritän tulla uskoon, mutta en pääse, vaan että jos ihminen on uskossa, niin hän haluaa mennä kristilliseen toimintaan, jos ei ole, niin ei halua mennä ja sen pituinen se, ne niin kuin hiukan kärjistetysti sanottuna.
Ja se oli kyllä, ei siitä oikein tullut mitään, että kyllä sen tytön äiti kävi kokouksissa ja mä kävin samassa seurakunnassa, missä silloin alunperin kävin kasteellakin ja ei siitä oikein tullut mitään ja mä tapasin sitten siinä matkalla toisenkin uskoisen tytön sitten muutaman vuoden jälkeen, kun oli eronnut tästä edellisestä ja hänkin oli uskossa ja mä yritin olla uskossa kyllä sille, että juu, kyllä mä oon uskossa, että ei tässä mitään ja ei se nyt ihan kyllä ollut sitä, että
Yritetään olla uskossa. Siis semmoistahan helluntailaisuus on. Jatkuvaa yrittämistä. Kai se nyt on valtavan yrityksen takana, jos ihmisen on psyykattava itseänsä uskomaan, että se hurmoskielis jansaksa tulee Jumalalta ja että ihmeparantumiset, vaikka ketään ei parannu, niin on kuitenkin tosia. Se on rankkaa varmasti, mutta kristinusko ei ole semmoista. Kristinusko on ihan järkeen käypää. Ei vaan joku semmoinen yhteisö, että hei, uskon nää ihan haista paskatason feikatot ihmeet ja lopeta tupakointi, niin kuulut meihin.
Että olisin ollut ihan terveellä pohjalla uskossa, että sitten tämä tyttö kyllä huomasikin se ja lähti lätkimään sitten, mutta no siinähänpähän meitä, että ei tässä edä yhtään itkemään. Että ja se meni kyllä, elämä lähti menemään taas siihen samaan rataan, että oli irtosuhteita ja oli alkoholia ja siihen se elämä sitten niin kuin melkein perustukin kyllä aika tavalla. Ja sitten 2005 niin tuli päivä, jolloin poliisit tuli hakemaan mua, kotoa, kun mä tulin töistä kotiin ja poliisit oli siellä odottamassa. Ja mä tein, aha, mikä meininki. No mua syytettiin jostain yhdestä rikoksesta ja sitten mä olin silleen, että no ei siinä mitään, että mennään sitten putkaan. Ja sitten kun kalterit laitettiin kiinni, se oli ihan semmoinen oikea putka, missä oli kalterit ja semmoinen, se oli semmoinen odotusputka tai semmoinen. Ja sitten mä siellä istuin ja ajattelin, että kuule Jumala, että nyt on semmoinen tilanne, että jos tästä vielä päästät mut ilman linnatuomiota menemään, niin mä lupaan tulla takaisin.
Hän oli siis omien sanojensa mukaan kai tässä vaiheessa ollut uskossa jo jonkun aikaa ja käynyt kasteellakin ja sitten ollut olematta uskossa ja ollut taas uskossa ja niin edespäin. Ja silti hänen mielenlaatunsa oli vielä tuommoinen kaupankäynti Jumalan kanssa. Että sen vertaa hän ei ole kristillistä opetusta sitten näiden lainausmerkissä uskossa olohetkensä aikana seurakunnassa saanut, että ymmärtäisi, että niin ei voi tehdä. Jumalan kanssa ei käydä kauppaa tolleen. Ja hei, tuossa oli ihminen, joka ihan röyhkeän kauan pröystä, eli kaiken maailman rikoksillansa ja juoppoudellansa ja millä liian. Ja nyt hän jätti nimeämättä sen yhden rikoksen, miksi hän oli joutunut putkaan. Onko se siis jotenkin häpeällisempi kuin rattijuoppous tai niin kuin väkivalta tai mitä liian? Mikä se mahtaa olla syy siis sille, että hän ei tässä pröystäydy tarkkaan, että mikä rikos oli kyseessä? No voi olla, että sille ei ole mitään syytä, mutta vähän semmoinen olo, että onko siinä jotain niin kuin kamalampaa kuin mitä hän haluaisi nyt näille veljille ja sisarille kertoa?
No sitten menin putkaan, olin siellä pari päivää ja pääsin ulos ja se lupaus Jumalalle unohtui kyllä hyvin äkkiä, että se taas lähti menemään tämä homma ihan lumipalloefektin tavoin melkein samalla tavalla lähti menemään sitten ja
niin, lähti, koska helluntailaisuus on vain semmoista onttoa yhteisöllisyyttä ja siellä voi lainausmerkeissä tulla uskoon kuka vaan ihminen, joka ei tiedä Kristuksesta mitään, niin kuin minä aikoinaan helluntaiseurakunnassa.
Ja siinä sitten meni jonkun aikaa eteenpäin ja se Raamattukin sanoo, että Raamattu sanoi, että ensimmäinen korintolaiskirje 9:24 sanoi, että ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa tekin, niin saavutatte sen. Mä jotenkin ajattelin, että kyllä mä juoksenkin kyllä tätä kilpajuoksua ja saavutankin varmaan, mutta siinä oli vaan semmoinen, että mä juoksin väärään suuntaan.
No hassu juttu. Mikä voisi olla siis taas semmoinen, että jos joku ihminen vaan möläyttäisi tommosen, niin en nyt jaksaisi lähteä kritisoimaan, mutta tämmöisessä täysin höttöisessä ja asiattomassa asiayhteydessä, niin siteerataan yksi Raamatun irtokohta. En edes jaksa ajatella, että tarkistaisin, että onko tuossa joku pieni väännös tai muuta, luulisin lonkalta, että ei. Mutta siis siteerataan yksi Raamatun irtojae ja väännetään siitä, opetusko? Ei vaan vitsi. Niin jaaha.
Mutta sitten eräänä päivänä, kun mulla oli sitten mun entinen tyttöystävä maailmaa, jolta oli semmoinen Sara-niminen nainen, kenen kanssa mä olin seurustellut 6 vuotta, ja hän aina kyseli multa uskoasioista hirveästi, kun me oltiin maailmassa molemmat, että miten se usko, niin kuin, miten se, häntä kiinnosti ihan hirveästi, ja mä olin sille, että älä multa kysele, että en mä ole uskossa nykyään, että en mä voi sulle vastailla, että
kysymys 1. Miksi sinun täytyy mainita jokainen eksänsä nimeltä seurakunnan pulpetista? Ja kysymys 2. Miksei se osannut kertoa uskosta? Voisiko olla sen takia, että siinä ei ole mitään sisältöä välttämättä helluntalaisen uskossa? Että Jeesuksella on vaan kivaa tiedossa sun elämälle, kun vaan vastaanotat hänet sun sydämeen. Niin se on äkkiä kerrottu. Ja ehkä se nimeltä mainittu eksä sitten jäi ihmettelemään, että eikä se voi olla kaikki tossa. Että kerros nyt vähän, että miten te suhtaudutte tähän ja tohon ja tohon, niin onko se ollut vaan, että en mä tiedä, että vastaanota nyt vaan Jeesus sun sydämees, niin tulee kiva rauhan tunne.
Mä sanoin hänelle, että kyllä se on parempaa elämää, mutta siitä vaan joutuu maksamaan kovaa hinnan. Niin kuin, että tavallaan hän uskoi maksaa mitään, mutta kyllähän jokainen ymmärtää, että siitä maksetaan hinta, että sitten luovutaan jostakin. Ja
no siis ei. Noin ei kerrota uskosta ulkopuoliselle, joka haluaa tietää, mistä uskossa on kysymys. Toi on varmaan niin kuin turhin vastaus ikinä. Tietysti kova hinta maksaa helluntaiuskosta, se on luopumista viinasta ja tupakasta ja normaalin ihmisen maineesta siksi, että on alettu sanomaan räbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäbäb lukenut tämmöisen kirjan kuin Raamattu. Se on Jumalan ilmoitus itsestään. Siitä me voidaan nähdä, miten Jumala aikoinaan valitsi pakanan nimeltä Abraham ja lähti häntä sitten viemään toiseen maahan. Ja tästä monimutkaista vaiheiden kautta syntyi Israelin kansa, johon syntyi sitten Jumala itse Messiaaksi, joka tarkoittaa kuningasta. Ja hän ei ollut semmoinen hallitsija kuin mitä odotettiin, että olisi tullut, vaan ihan muunlainen hallitsija. Ja hän sitten lahjoittaa oman vanhurskautensa, eli täydellisen virheettömän hyvyytensä meille, ihan vaan meille syntisille pahoille rikollisille ihmisille. Hän lahjoittaa oman hyvyytensä ja viimeisellä tuomiolla sitten meille ei luetakaan meidän omaa syntiämme, vaan meidän Jumalamme synnittömyys. Tällä ihan lonkalta voisi jotenkin fiksumminkin sanoa, mutta mun mielestä sitä ei pitäisi voida sanoa silleen, kun toi Mikis tuossa ympäri pyöreästi sen helluntaiuskonsa muotoilee.
Hän ihmetteli sitä, että miten siitä niin kuin maksetaan hinta. Mä sanoin, no sun pitää ottaa selvää siitä. Ja häntä kiinnosti hirveästi. Ja sitten yhtäkkiä, en tiedä olisiko ollut viikonloppu tai niin kuin viikko alussa, ja sitten mulla alkoi tulemaan niin kuin todistuksia mieleen. Tämmöisiä todistuksia, mitä mä nyt todistan teille, alkoi tulemaan mieleen, että miten mä todistaisin jollekin uskostani. Sitten mä aloin miettiä, että mitä ihmettä nämä nyt on. Että, siis kyllä mä en tiedä, mitä nämä on, mutta mitä nämä mun päässä tekee.
Ne on ajatuksia. Niitä kuuluu olla päässä.
No se oli sitä tietenkin, että Jumala halusi vetää mua takaisin puolensa. Ja mä ihmettelin sitten kovin, että miksi Jumala mua vetää. Että eihän musta ole mitään hyötyä kenellekään. Että minkä takia mua niin yritetään vetää puoleen. Että. Sitten on tämmöinen Raamatun paikka kuin Jeremia 29 ja 11. Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden toivon.
Aha, siis oliko hän vielä venen viinahuuruissaan ja 400 eksän nimeämisen välissä siis aikakoneella muinaiseen Israeliin, jonka pakkosiirrossa oleville ihmisille toi jae on tarkoitettu. Siis Jeremia 29, ihan oikeesti, ei koske sinua eikä se koske minua. Se alkaa, nämä ovat sen kirjeen sanat, jonka profeetta Jeremia lähetti Jerusalemissa pakkosiirtolaisten vanhimmille ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja siis oikeasti toi jae 11, minkä hän siteeraa, niin on niin kuin, siis osa semmoista kokonaisuutta, minkä Jumala kertoo niille pakkosiirtolaisille. Israelilaisille, jotka oli siirretty syntiensä takia siis pois omasta maastansa. Ja se vielä niin kuin siis loppuu silleen, että palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Jakeessa 14, no okei, siis jatkuu se siitä vielä, ettei se lopu, mutta siis ihan selkeästi täysin niin kuin aika- ja paikkasidonnainen muinaisen Israelin tapahtuma. Ei sitä saa ruveta soveltamaan nykyisiin seurakuntalaisiin missään nykyisessä paikassa. Raamatun vääristelijä.
Tämä Raamatun kohta sopii siihen hetkeen kyllä, että tulevaisuuden ja toivon. Silloin mä käsitin, että nyt mikin se taitaa olla viimeisiä hetkiä, kun sulla on mahdollisuus niin kuin lähteä seuraamaan Jeesusta vielä tässä elämässä, vielä kun on aikaa. Sitten sanoin silloiselle ex-tyttöystävälle, kuka hengaili siinä mun kanssa, ja silloin oli yksi kaveri, semmoinen lateniminen kaveri, semmoinen miespuolinen kaveri, ja sanoi heille, että nyt tehdäänkin sillä tavalla, että mennäänkin kokoukseen tuonne, se on nykyään tuo Virkkalan vapaa-lähetysseurakunta, se oli silloin baptistilähetysseurakunta, ja mentiin sinne kokoukseen sitten jo. Sitten se oli sattumalta mun maailman ystävä, kenen kanssa mä olin maailmassa poltellut pilveä ja tai polttanut siis kannabista ja muuta. Ja hän oli tullut vuosi sitten jo uskon, tai niin kuin uudistunut uskossa, ja hän oli siellä puhumassa sitten. Ja mä ajattelin, että no tämäkin vielä, että voi hyvän aika, nyt kyllä viedään kovaa. Ja
niin, eli kaikenlainen ajatus ja tieto ja tolkku tästä hommasta joka vaiheessa kai sitten puuttuu, että pelättiin johonkin irtojakeen vääristelyyn perustuen, että nyt on viimeisiä hetkiä tulla uskoon. Ja sitten mentiin johonkin yhteisöön, jossa oli tuttu ihminen. Hurraati hurraa vaan, siis niin kuin, miettikö nyt, mikä semmoinen tilanne edes ihmisen pään sisällä on, että niin kuin, hän kertomansa mukaan on niin kuin ajatellut itse, että nyt on viimeisiä hetkiä tulla uskoon. Siis tuohon tilanteeseen on aivan mahdoton samaistua, että ihminen niin kuin, ei olisi uskossa ja sitten ajattelisi, että nyt olisi tultava uskoon, että nyt olisi viimeinen hetki siihen ja nyt tai ei koskaan ja sitten ei oikein kuitenkaan tulisi uskoon. Että siis ei tämmöinen ole mahdollista muuta kuin silleen väitän, että on tosi kiero käsitys siitä, että mitä uskoon tulo tai uskossa olo on. Että ei se ole sitä, että uskotaan Jumalaan, vaan sitä, että kuulutaan tietynlaiseen yhteisön muottiin ja siihen täytyy vääntäytyä ennen kuin on liian myöhäistä.
Sitten siellä tuli alttarikutsu ja sitten mä nostin käteni ylös, että minä haluan alttarille mennä ja haluan uudistaa matkalippuni.
Eli kysymys ei ole nyt siitä, että uskoisit Jumalaan, ymmärtäisit Jumalaa, tuntisit hänen tahtonsa ja näkisit sitä vasten olevasi syntinen ehkä jopa. Kysymys ei ole siis luottamuksesta Jeesukseen pelastavaan työhön, vaan on joku abstrakti olo siitä, että ei jostain syystä uskossa vaikka haluaisi ja sitten haluaa uudistaa matkalippunsa. On niin kuin hyvin ala-arvoinen ilmaus Herran Jeesuksen ristin työhön luottamisesta. Tai sitten se ei ole siihen liittyvä ilmaus ollenkaan, vaan ihan vaan, että bojoing, hypähdetäänpäs yhteisöön taas. Vähän niin kuin Jehovan todistaja meiningillä, että jos en kuulu tähän Jumalan järjestöön, niin sitten minä tuhoudun Armageddonissa.
Niin siinä sitten kävi, että nyt on saanut sitten mennä tätä uutta Jeesustietä niin sanotusti, niin siitä vuodesta 2005 oli jotain, olisiko se ollut lokakuuta vai mitäköhän se oli, että
mikä siitä tekee uuden? Siis miten se on erilainen kuin sun vanha Jeesus tiesi? Miksi tähän uuteen ei kuulu jatkuva liiallinen ryyppäys ja muijan vaihtelu jatkuvasti ja täysi tiedottomuus siitä, että mitä kristinusko sitten on tai kuka on Jeesus? Mikä siinä, että sä kävit alttarilla pyllistelemässä kerran, niin muuttaa sitä tilannetta, että sä oot semmoinen kuin oot? Siis niin kuin ihan oikeasti, miksi tämä uusi olisi jotenkin parempi, vaikka sä nyt kerrot päiväyksen, että koska se on tapahtunut?
Olen saanut mennä ja täytyy sanoa, että ei se nytkään ole semmoisessa, niin kuin, eihän se koskaan niin kuin semmoisessa helppoa, mutta kyllä tämä on paljon parempaa. Tätä voi niin kuin jopa sanoa elämäksi, niin kuin, että kun herää vaimonsa vierestä ja herää ilman mitään olotiloa ja ilman mitään morkkiksia tai muuta, niin kyllä se on niin kuin elämää.
Niin, eli hän näkee taas sen siinä, että pannaan mitä sattuu ja vedetään naamaan joka aine, mikä vastaan tulee, niin silloin ollaan maailmassa. Ja ei panna mitä sattuu ja ollaan selvinpäin, niin silloin ollaan uskossa. Mutta kun ei se ole totta, et sinä pelastu sillä, että sinä pidät munan housuissa ja viinan pullossa, vaan sinä pelastut siten, että Kristus antaa sinulle uskon lahjaksi ja sen uskon kautta saat osallisuuden hänen uhriinsa, jonka hän 2000 vuotta sitten ristillä suoritti. Hän lahjoittaa sinulle iankaikkisen elämän sen uskon kautta ja vaatii sinulta täydellistä kuuliaisuutta, johon et kuitenkaan kykene, ja sitten pysyt sen armon varassa tilanteessa, armo tai helvetti. Semmoista palttiaralla on kristinusko. Jos et ole kristitty, et ole pelastunut, vaikka selvinpäin heräisit virallisen vaimon vierestä.
Ja mitä mulle kuuluu tänä päivänä? No, niin kuin sanottu, niin uskossa ollaan ja ajan linja-autoa tuolla Somerolla. Siinäkin Herra laittoi semmoiselle paikalle, että ei ole rukouksen hengessä, kun on 40 ihmistä kyydissä, niin täytyy rukoilla joka aamu, että pysyy autotielle. Että Herra tietää kyllä, mistä narusta täytyy vetää, että kaveri pysyy uskossa. Että
Hehehehe, hauska juttu, ei kun ei ollutkaan, vaan typerä höhöttelyn pätkä, vaan sitten ihan liian pitkässä todistuspuheenvuorossa, jossa nyt ei oikeastaan edes uskon tulosta todistettu. Tämä oli täyttä soopaa, itsekin käyn toisinaan Somerolla, jos toi tyyppi tulee siellä vastaan bussin ratissa, niin toivottavasti ei sitten aja päälleni.
Ja kyllä Herra on ollut hyvä, että hän antoi mulle vaimo itse asiassa tässä seurakunnassa, kun tultiin seurakuntavierailulle, niin tässä seurakunnassa löysin vaimon silloin. Ja niin kuin siinä ei olisi vielä tarpeeksi, että löytyi vaimo, niin sain tytärpuolenkin ja lankomiehen perheineen. Mutta minä uskon, että Herra antaa juuri sen, mitä mä jaksan kantaa. Ja nyt täytyy Jumala sanoa, että ollaan rajamailla, mutta kyllä tässä vielä mennään. Että ei vaisikaan, kaikilla rakkaudella perhettä kohtaan. Että
tämmöistä jutun iskentää nämä aina on. Ei nämä todistuspuheenvuorot koskaan, jos vähän liioittelen, niin ei nämä nyt koskaan ole mitenkään semmoisia, missä edes todistettaisiin uskoon tulosta. Saati sitten, että kuuntelija jotenkin rakentuisi näistä. Niin kun tämmöisten ihmisten monesti pitäisi ehkä enemmän olla hiljaa ja mennä johonkin normaaliin seurakuntaan ja oikeasti tulla kristityksi. Ihan oikeasti nämä ei kaikki välttämättä ole kristittyjä. Minä olin tommonen ihminen kuin toi äijä tossa, että minä olen niin uskossa ja ja paskan marjat kadotettu olin ja jumalaton. Ja luulin vaan olevani uskossa, koska kuuluin tiettyyn yhteisöön, jonka koin muita paremmaksi. Se on ihan huuhaata, siinä ei ole mitään perää.
Ja sitten mulla on tämmöinen raamatun kohta tähän, että Matteus 16:25. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen. Eli meidän täytyy siis kadottaa meidän elämä, että me voidaan löytää se. Se tarkoittaa ihan kirjaimellisesti sitä, että meidän pitää kadottaa sentin elämä, että me voidaan löytää uusi elämä. Koska jokainen ymmärtää, että me ei voida kahta elämää elää samaan aikaan. Mä yritin kyllä ja ei siitä kyllä tule mitään.
Mitä mieltä te, kuulijat, olette tuosta raamatun kohdasta? Mulle se on pikkusen vaikea selitettävä, mutta siis semmoinen olo jää, että ei se nyt sitä tarkoita, että täytyy kadottaa sun entinen elämäsi, siis kaikkiaan nussivana juoppona, ja saada tilalle saavuttaa sitten joku tämmöinen siveellisempi ja vähemmän juoppoutunut elämä. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Vai tarkoittaako se en mä tiedä, mä oon vähän hukassa ton jakeen kanssa nyt illalla viimeisenä tässä video liian pitkään kuvatessa, niin musta vaan tuntuu, että toi mies vääntää sen ihan ihme tarkoituksia tarkoittamaan, mutta onko oikeassa Niilo Nurmi vai Mikis Jaakkola, niin siitä on sitten kommenttiosiossa keskustelu auki. En osaa nyt sanoa kyllä, onko vaan mun negatiivinen tuntemukseni vai käyttääköhän oikeasti väärin.
Jos toinen jalka on maailmassa, niin toinen jalka ei voi olla uskossa. Pitää kulkea kahdella jalalla tätä elämää eteenpäin.
Wow, syvällistä. No ei ole oikeasti. Ja vielä vähemmän se on syvällistä, kun tosiaan muistetaan ne helluntailaiset kapeet termit siitä, että mitä uskossa oleminen on ja mitä maailmassa oleminen on, niin joo, et voi olla toisella jalalla haureellinen juoppohullu ja toisella siveellinen ja raivoraitis. Se ei tietysti onnistu, mutta
ja sitten mulla on semmoinen ajatus ollut tässä, että kun Raamattu sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, niin täytyy kyllä sanoa, että mä mieluummin pysyn sairaana sitten, että mä tarviin parantajaa, että mä tarviin Jeesusta joka päivä elämää. Ja täytyy sanoa, että täälläkin on vielä tyhjiä penkkejä, niin varmaan jossain niitä terveitäkin vielä on, kun ei ne tarvitse parantaa näköjään, kun ei tänne penkkejä tullut täyttämään. Että tervetuloa vaan tänne sitten, että jokainen meistä tarvitsee Jeesusta. Että pidetään kiinni Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, niin kaikki muu meille annetaan. Siunausta.
No joo, toi viimeinen kommentti häneltä, niin oli melkein, voisiko sanoa, että se on ainut tässä puheenvuorossa, missä oli mitään järkeä. Ja tietysti sitten tiedä, mitä hän sillä tarkoitti, koska toi tausta, mitä vasten se nyt on nähtävä, niin on hieman kyseenalainen, mutta tämä touhu ei mua oikein vakuuta. Ja siis se, että tässä on kuitenkin kyseessä seurakunta, jolla on kaiketi pastori ja vanhimmisto. Mitä he on niin kuin ajatellut, kun he on päästänyt tämmöisen ihmisen puhumaan? Sitä ei voi jäädä kuin ihmettelemään.